Ja sitten mennään Raamattuun. Näiden kiireisten viime päivien johdosta mä palaan siihen tekstiin, josta mä puhuin työttömien ruokailussa tässä pari-kolme viikkoa sitten, mutta en nyt puhu siitä samaa puhetta, mutta yksinkertaisesti kerinnyt mitään muutakaan valmistaa, ja toisaalta mä koen, että on tosi hyvä ja tärkeä teksti. Luukkaan evankeliumin 9. luvun lopusta. Rukoillaan vielä. Kiitos Herra, että me saadaan nyt olla sinun sanasi ääressä ja saadaan olla sinun edessäsi. Herra, puhu, palvelijasi kuulevat. Herra, puhu sinä meille. Ja olet itsekin kehottanut, että jolla korva on, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Herra, se on se, mitä me tarvitsemme. Me olemme sinun lampaitasi, jotka haluamme ja joille on tärkeää kuulla sinun äänesi. Herra, me eksymme, ellemme kuule sinun ääntäsi. Lampaat eksyvät helposti. Me eksymme niin helposti, tavalla tai toisella, me menemme harhaan. Mutta kiitos, että kun me saamme kuulla sinun ääntäsi, niin me löydämme aina oikean tien. Ja saamme kulkea sitä sinun seurassasi. Se ei ole sellainen ikään kuin urhoollisuutta vaativa yksinäisen ratsastajan tie, vaan se on Jumalan lapsen, sinun paimenen lampaiden tie, jotka kulkevat sinun seurassasi. Kiitos, että nyt puhut meille sanasi kautta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Niin, 9. luvun Luka, 9. luvun loppujakeet. Jakeesta 57. Ja heidän tietä vaeltaessaan eräs mies sanoi hänelle, minä seuraan sinua mihin ikinä menet. Niin Jeesus sanoi hänelle, ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin hän päänsä kallistaisi. Toiselle hän sanoi, seuraa minua. Mutta tämä sanoi, Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, anna kuolleitten haudata kuolleensa, mutta mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa. Vielä eräs toinen sanoi, minä tahdon seurata sinua, Herra, mutta salli minun ensin käydä ottamassa jäähyväiset kotiväeltäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaa. Jos luit ja kuuntelit tarkasti tätä tekstiä, niin huomaat, että nämä Jeesuksen vastaukset on pikkasen semmoisia tylynpuoleisia. Jeesus ei sano eikä leperrellen eikä lupaa jotain valtavaa niin kuin puolta valtakuntaa siitä, että kun nyt vaan teet näin ja näin ja yrität silleen pysytellä tässä. No totta kai se tarkoittaa sitä, että hänen seurassaan pitää pysyä, mutta ei hän silti sano, että sit menee kaikki hyvin ja saat niin kuin puoli valtakuntaa, kun seuraat minua ja kaikki asiat järjestyy. Voidaan sanoa, että me saamme hänen kanssansa valtakunnan. Älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä minun isäni on valmistanut teille valtakunnan. Se on meille luvattu. Mutta ei pelkästään kuitenkaan niin, että kaikki menee aina jotenkin meidän toiveidemme mukaisesti. Mutta tästä, kun tämä ensimmäinen henkilö tässä tulee sanomaan Jeesukselle, että minä seuraan sinua mihin ikinä menet, niin tästä hänen tämmöisestä lupauksestaan Jeesuksen seuraajaksi huomaamme, että Jeesuksella oli vetovoimaa. Silloin kun hän julisti väkevästi ja paransi sairaita ja kun hän kykeni sanallaan koskettamaan ihmisten sydämiä, niin kyllä siinä koettiin varmasti semmoisia hurmioitumisen hetkiä. Ja tuo Martin viittaus hurmoksissa laulamiseen, niin ei se olisi ollenkaan huono juttu. Mä oon samaa mieltä, kun mä muistan, kun Niilo Mäenpää puhui juuri silloin, oli puhumassa eräs kokouksessa, silloin kun mä olin just tullut uskoon. Ja hän sanoi tästä hurmioitumisesta ja hurmoksiin joutumisesta. Muistan sen vieläkin, se on vuodelta 72 syyskuussa, varmaan syyskuun 17. päivä 1972. Hän sanoi, että yksi meidän kirouksistamme on se, että me emme koskaan joudu hurmoksiin. Hän oli baptisti ja hän oli tätä mieltä. Siksi mäkin olen sitä mieltä. Olisi hyvä joutua hurmoksiin, mutta en tarkoita hurmoksella jotain sellaista, niin kuin, sellaisesta, niin kuin ennen puhuttiin, loveen lankeamisesta. Siis sellaisesta, että menee niin kuin taju kankaalle eikä ymmärrä enää mistään mitään. Päinvastoin, kun hurmos saavuttaa meidät, niin meidän aistimme terävöityvät. Me ymmärrämme kaiken selkeästi. Me näemme samanaikaisesti sekä Jumalan valtakunnan että tämän ihmisten valtakunnan. Ja me tajuamme pyhässä hengessä jotakin siitä, mitä meidän elämästämme ja meidän tehtäväksemme on tarkoitettu. Musta tuntuu, että mä oon joskus kokenut ainakin pikkasen tämänkaltaista hurmosta. Ja ystävät, se on sellainen kokemus, että semmoinen 2 tai 3 vuoden pähkäily, jota on eri asioiden kanssa joskus tehnyt ja jolla on oma tämmöinen prosessoiva merkityksensä. Me tarvitsemme tällaista niin kuin pohtimista ja syventymistä ja paljon rukoilemista, mutta lopullisesti ne asiat selviää joskus ihan niin kuin tuosta sekunnin murto-osassa, silloin kun Jumalan henki ikään kuin saavuttaa meidät ja me saamme hurmioitua hänen läsnäolostaan. Juuri tällaisia kokemuksia mulla on muutama, että joku pitkällinen huolehtiminen jostakin jää siihen, kun saa ikään kuin kohdata Herran ihan todellisesti elävänä Jumalana ja saa sisäisesti joutua aivan kuin hurmoksiin. Ja tajuaa kaiken selvästi, tulee rauha sydämeen, kun tietää, että kaikkivaltias Jumala on minun elämäni purren peräsimessä. Eli raamatullinen hurmos on kyllä hieno asia, jos me etsimme Jumalan läsnäoloa ja Jumalan tuntemista. Mutta tarkoitus oli vain tässä sanoa, että ehkä tämäkin mies hurmioitui jossain tilanteessa siitä, mitä Jeesus puhui. Koska onhan hänen sanoillaan valtava teho, valtava vaikutus. Niin kuin hänen vastustajansakin menivät sanomaan lähettäjillensä, että ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Ja kansanjoukko ihmetteli hänen opetustansa. Sillä hän puhui niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Se on sitä Jumalan valtakunnan läsnäoloa, Jumalan valtasuuruuden ilmenemistä sanan kautta. Ne ovat väkeviä kokemuksia. Kaipaan sellaista. Kaipaan sellaista tähän aikaan. Kaipaan sellaista Jumalan voimallista ilmestymistä niin, että vastustajatkin joutuvat sanomaan, että ei ole koskaan kuultu mitään tällaista. Vaikka kuinka kaikki järkisyyt puhuisivat vastaan ja tuntuu siltä, että tämä on ihan hullutusta tämä koko näiden uskovaisten juttu. Mutta jos silti joutuu myöntämään, että ei kuitenkaan kukaan ole koskaan puhunut näin eikä sellaisella voimalla, niin eikö se olisi ihan hyvä juttu, että me kokisimme jotain tällaista hurmioitumista, tällaista hengellistä, sellaista uudelleen sytytetyksi tulemista, ja me kuulemme, mitä henki sanoo seurakunnalle. Mutta silti asiassa on myös toinen puoli, koska elämä ei voi olla jatkuvaa tällaista, niin kuin, vaikka me kokisimmekin jotain tällaista, niin ne on yleensä sellaisia ohimeneviä kokemuksia. Jumala ei ole tarkoittanut, että me täällä kaiken aikaa sellaisessa tilanteessa eläisimme. Mutta sellaisessa tilanteessa tulee helposti luvattua paljon, luvattua jopa liikoja tai luvattua ajattelemattomasti Jumalalle jotain sellaista, mitä ei kuitenkaan ole kovin paljon miettinyt. Ja ehkäpä juuri tämä Jeesuksen tyly vastaus tälle miehelle, minä seuraan sinua mihin ikinä menet. Kuulostaako vähän niin kuin Pietarinkin puheelta, vaikka kaikki kieltäisivät sinut, niin minä en kyllä kiellä. Tämä mies varmaan tarkoitti ihan sitä tässä, mitä hän sanoi. Pietari tarkoitti sitä, että vaikka kaikki kieltäisivät, niin minä en kiellä, koska siinä Jeesuksen läsnäolon ja vaikutetuksi hänestä tulemisen hetkessä Pietari lupasi ihan tosissaan sitä, että en koskaan jätä sinua. Minä vaikka kuolen sinun kanssasi. Mutta sitten kun tilanne muuttuu, niin myöskin nämä tunteet ja kokemukset ja ajatukset muuttuvat. Jeesus sanoo, että ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi. Tämä on sitten toinen puoli. Tämä on se hinta, mikä maksetaan siitä, minkä Jeesuskin maksoi siitä, että hän kulki aina isän tahdossa. Että hän ei kysynyt omaa tahtoansa, vaan kysyi isän tahtoa. Ja siksi hän joutui kokemaan elämän koko skaalan. Hän koki ihmeellisiä hetkiä isän Jumalan kanssa, mutta hän koki myöskin raskaita hetkiä epäuskoisen ja niskoittelevan sukupolven kanssa. Kuinka kauan minun täytyy kärsiä teitä? Kuinka kauan minun täytyy olla teidän kanssanne? Niin hän joskus sanoi. Ja myös se, mitä se tarkoitti, että kun hänet lähetettiin Israelin kadonneiden lammasten tyköön, niin tätä se tarkoitti, että hän kiersi ympäri, eikä hänellä aina ollut majapaikkaa. Hänellä oli joitakin sellaisia paikkoja, joihin hän saattoi mennä. Esimerkiksi Martta, Maria ja Lasarus olivat sellaisia, joita hän rakasti. Siis hän rakasti heitä oikein sellaisella, ei ainoastaan sillä agape-rakkaudella, jolla voidaan sanoa, että hän rakastaa kaikkia, vaan hän rakasti heitä sellaisella fileo-rakkaudella, sellaisella, että hän tykkäsi heistä. Hän rakasti heitä, hän halusi olla heidän kanssansa. Heidän seuransa virvoitti häntä. Mutta ei hänellä kauhean monta tämmöistä ihmistä ollut. Usein hän joutui rakastamaan vain sillä, voisiko sanoa, jumalallisen tahdon voimalla. Mutta tällaisia teitä hän kulki ja tällaisia teitä hän sitten lupaa seuraajillekin. Eli hän ei ikään kuin maanittele silleen luvaten kaikkea niin kuin puolta valtakuntaa heti, vaan sanoi, että tätä se sitten on. Et ketuilla ja on luolat ja linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Et joo, et jos tähän suostut, niin tervetuloa seuraan. Niin eihän häntä estänyt tulemasta, mutta halusi ikään kuin palauttaa hänet sillä tavalla maan pinnalle, että on se sitten tätäkin. Toiselle hän sanoi, siis Jeesus itse sanoi, tässä oli tämä edellisessä kohdassa, tämä mies tuli aloitteellisena, että minä seuraan sinua. Hän oli tullut vaikutetuksi ja halusi pysyä Jeesuksen seurassa, mutta toiselle Jeesus sanoi näin, että seuraa minua. Mutta tämä sanoi, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni. Tyly vastaus, anna kuolleitten haudata kuolleensa, mutta mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa. Ja niin kuin silloin torstainakin mainitsin ja muistan joskus, kun se jotenkin avautui tämä asia, ainakin joskus aika kauan sitten mulle juuri näin, että kun tämä tuntuu vähän niin kuin rankalta, että eikö sitä nyt saa edes hautajaisiin mennä, isänsä hautajaisiin. Että on aika niin kuin tylyä, että kun mä muistan, kun mun isäni kuoli, niin oli itsestään selvää, että kyllä mä jätän vaikka täällä muutaman kokouksen väliin, jos se sen vaatii, jotta voin mennä isäni hautajaisiin. Mutta Jeesus ei varmastikaan tarkoita nyt tällä ihan tätä. Vaan tässä on kysymyksessä sellainen tilanne, että tämä mies, jota Jeesus pyytää seuraansa, lupaa kyllä, mutta ikään kuin sanoo, että mutta mulla on kuitenkin velvollisuuksia. Minun pitää kunnioittaa isäni ja äitiäni. Ihan Jumalan sanan mukaan. Ja minun täytyy pitää huolta heistä. Minun täytyy huolehtia siitä kodin tilanteesta ja isän ikään kuin vanhuudesta niin, että saatan hänet hautaan. Ja se tarkoittaa jo ihan eri asiaa. Se tarkoittaa sitä, että tulen kyllä, mutta mulla on ensin tällainen velvollisuus hoidettavana. Velvollisuus isäni kohtaan pitää huolta hänestä ja saattaa hänet rauhassa hautaan. Ja se olisi voinut tarkoittaa sitten jo ties vaikka kuinka paljon, kuinka montaa vuotta. Sitä, että tämä mies olisi huolehtinut isästänsä vuosikaudet ja siinä vaiheessa olisi ollut jo myöhäistä lähteä Jeesuksen seuraan. Ainakaan tässä merkityksessä, mitä Jeesus nyt sanoi, että seuraa minua. Siis seuraa minua nyt, kun olen täällä alhaalla. Se on ohimenevä hetki. Ei tässä enää kovin paljon jäljellä ollut Jeesuksella aikaa. Se oli lähdettävä silloin tai ei koskaan. Tässä merkityksessä. Ja tämmöisiä, voisiko sanoa, ehkä jonkinlaisia tekosyitä me saatamme keksiä, hyvin hurskailta kuulostavia tekosyitä, että tajuathan, että mulla on tämmöinen velvollisuus, on mun pakko huolehtia siitä ikään kuin vastuistani. Mutta sitten kun ne on hoidettu, niin sitten mä kyllä niin kuin lähden sinua seuraamaan. Olen keskustellut joidenkin ihmisten kanssa, jotka ovat jo ikääntyneitä, aina silloin tällöin keskustellut. Sellaisten kanssa, jotka ovat sanoneet, että juuri samankaltaisia asioita, että sitten kun saan tämän elämäntilanteeni hoidettua, sitten kun saan lapseni kasvatettua, sitten kun saan elämäntyöni tehtyä, sitten kun pääsen eläkkeelle, niin kuin on kuullut sanottavan niinkin, että kun sitä aina tuli ajateltua niin, että sitten kun pääsen eläkkeelle, niin sitten minä kyllä annan aikaa tälle Jumalan valtakunnan asialle ja Jumalan valtakunnan työlle. Ja olen kuullut näitä puheita sairasvuoteelta lausuttuna, sellaiselta sairasvuoteelta, jotka ovat sitten muuttuneet kuolinvuoteiksi. Eli asiat eivät menneetkään niin kuin oli suunniteltu. Oli ollut ihan hyvä tarkoitus ja varmaan ihan hyviä esteitä. Enkä minä ole mikään sellaista ihmistä tuomitsemaan, enkä ole ketään koskaan tuominnutkaan. Mutta jotenkin se vaan tuo mieleen sen, että ihminen voi tehdä jostain muista elämän velvollisuuksista liian tärkeitä asioita verrattuna Jeesuksen seuraajaksi ryhtymiseen. Koska ei Jeesuksen seuraajaksi ryhtyminen nyt sinänsä sitä tarkoita, että elämän velvollisuudet laiminlyötäisiin. Mutta asiat saavat kuitenkin uuden arvojärjestyksen. Kaikelle tarpeelliselle ja välttämättömälle ja kaikelle Jumalan tahdon mukaiselle elämän hoitamiselle jää kyllä aikaa. Ja Jeesus antaa siihen mahdollisuuksia, jopa siunaa sillä tavalla, että jotkut asiat menevät paljon paremmin ja vievät vähemmän aikaa kuin ehkä ihan oman niin kuin näkemyksen mukaan hoidettuina. Mutta se vaatii just tämmöistä niin kuin uskon hyppäystä. Uskon hyppäystä, että mä luotan siihen Jeesus, että mä lähden sun seuraasi ja luotan, että sitten asiat järjestyvät. Muistan, kun helluntailainen saarnaaja Lauri Kuitunen joskus 70-luvulla, mutta en muista sitä päivämäärää, niin kuin tuon Niilo Mäenpään lausuman kohdalla muistan. Mutta se oli vuonna 73, kun kuuntelin häntä ollessani eräällä raamattukurssilla ja hänen isänsä myöskin oli ollut, sitä en muista, oliko hän ollut saarnaaja, mutta kuitenkin hyvin aktiivisesti mukana Jumalan valtakunnan työssä. Hän sanoi, että hänen isänsä tapasi sanoa Jumalalle, kun hänellä oli kuitenkin useampi lapsi, niin hän sanoi näin, että Herra, kun minä pidän huolta näistä sinun asioistasi, niin pidä sinä sitten huolta näistä minun asioistani. Eli pyysi Jumalan siunausta siihen ehkä, voisiko sanoa siihen menetettyyn aikaan, tai siihen, mitä hän koki, että jotkut jäävät paitsi, kun hän oli niin paljon mukana Jumalan valtakunnan työssä. Sehän pidettiin ennen vanhaan vähän semmoisena ihanteena jotenkin, että ei perheen laiminlyöminen ollut ikään kuin synti, jos sen teki Jumalan valtakunnan työn tähden. Mutta en mä kannusta tässä ketään siihen, koska sitäkin on tehty ihan väärällä tavalla. Mutta luotan kyllä siihen, kun mä luotin suuresti Lauri Kuitusen vilpittömyyteen. Ja kun näin, että Jumala oli pitänyt huolta ja vastannut tähän isänsä rukoukseen, niin että Kuitusesta tuli voimallinen, hyvin paljon aikaansaapa Jumalan valtakunnan työntekijä. Ja hänen isänsä rukous kuultiin. Vilpitön rukous. Herra, haluan palvella sinua. Mutta on mulla muitakin velvollisuuksia. Pidä sinä huolta näistä asioista, koska minä haluan pitää huolta sinun asioistasi. Et jotain tällaista se joskus vaatii. Jeesus sanoi, että anna kuolleitten haudata kuolleensa, mutta mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa. Ei tällaisia kehotuksia nykyään useinkaan anneta, muuta kuin joissakin äärimmäisyyspiireissä. Mä en ole mikään äärimmäisyysihminen, mutta olemme jossain määrin ehkä radikaali niin kuin siinä mielessä, että haluan säilyttää sellaisen terveen ymmärryksen ja näkemyksen siitä, että Jeesuksen seuraaminen tosiaankin maksaa jotakin. Silloin kun kuulen julistusta, jossa Jeesusta julistetaan ja hänen seuraamistaan ja uskoon tuloa julistetaan tavalla, jolloin ollaan koko ajan vain saamassa jotain. Aina vaan saamassa jotain. Ja sitten kun jo on saatu, niin sitten saadaan vielä lisää. Ja että se on oikein Jumalan siunauksen merkki. Niin kyllä mä, voisiko sanoa vanhanaikaisen sanonnan mukaan, poistan silloin varmistimen pistoolista. Niin olen niin kuin varuillani, että jos tulet lähelle, niin kuule, täältä tulee. Mulle ei tuommoista opeteta. Se on väärää oppia. Se on väärää oppia. Meidän aikamme on jotenkin hapatettu sellaisella Jeesus-julistuksella, niin kuin joskus kirjoitin johonkin lehteen, että jossa Jeesus on ikään kuin kesytetty meidän palvelijaksemme. Raamattu tunnistaa kylläkin paimenen, mutta myöskin Juudan jalopeuran, jota ihminen ei ole kesyttänyt eikä kesytä. Tällainen kesytetty Jeesus, meidän palvelijaksemme tehty Jeesus, joka täyttää meidän toiveitamme. En halua kuulla sellaista evankeliumia. Sillä on saatu aikaan sellainen, mitä mä sanoisin, sellainen hengellinen voimattomuus, josta koko läntinen kristikunta kärsii. Sellainen joku penseys tai joku muu semmoinen, en tiedä mitä se oikein on, mutta toivoisin radikaalia Jeesusjulistusta, sellaista julistusta, joka nousee Raamatusta, joka ei mene yli, mutta ei kuitenkaan myöskään jää vajaaksi. Jeesus nimittäin puhuu koko ajan totta. Raamattu osoittaa, niin kuin Johanneskin sanoo Jeesuksesta, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Nykyään mieluummin korostettaisiin armoa, koko ajan vaan armoa. Mutta Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Tämäkin on armollista julistusta, mutta tämä on myöskin totuudenmukaista julistusta. Hän totuudenmukaisesti sanoo, mistä on kysymys. Mitä kristinusko oikeasti on? Mitä Jeesuksen seuraaminen oikeasti on? Mitä on elää kristittynä? Ei Jeesus muuta sitä todellisuutta joksikin muuksi, jonkun armon tai rakkauden nimissä. Jos totuus vääristellään, niin kysymys ei ole enää armosta eikä rakkaudesta, vaan välinpitämättömyydestä. Kysymys on Jumalan valtakunnan, voisiko sanoa sellaisesta niin kuin banalisoimisesta. Siitä tehdään sellainen arkipäiväinen asia. Ei enää ole pyhän tuntua, ei ole kokemusta Jumalan valtasuuruudesta. On vain kesytetty Jeesus, joka palvelee meidän tarpeitamme, mutta ei ole kokemusta siitä, että Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningas, hän on Jumalan valtakunnan kuningas. Emmekö me tarvitsisi juuri tällaista julistusta, tällaista Jeesusta, sillä eivät nämä asiat ainakaan tästä, voisiko sanoa, vesitetystä evankeliumista parempaan suuntaan mene. Eivät yksittäisten ihmisten asiat, eivät tämän valtakunnan asiat, eivätkä myöskään seurakuntien asiat. Eivät ne ratkea mitenkään muuten kuin siten, että Jeesus saa hänelle kuuluvan aseman. Että me kumarramme häntä, joka istuu valtaistuimella, ja tunnustaudumme, Herra, sinä olet todellakin Herra. Minä olen sinun palvelijasi, minä tahdon olla sinun palvelijasi. Ja nämä Jeesuksen tylyt vastaukset ovat siis armollisia ja rakkaudellisia, samalla kun ne ovat myöskin totuudellisia. Ei Jeesus muuta totuutta sen tähden, että tämä jotenkin tuntuisi mukavammalta meidän mielestämme. Että tämä tuntuisi jotenkin vastaanotettavammalta. Voihan se olla helppo ottaa vastaan, mutta ei se myöskään mitään sitten saa aikaan. Muuta kuin pettymyksen. Tyydytys, syvä tyydytys hengellisestä elämästä ja Jeesuksen seuraamisesta löytyy vain sillä tiellä, että me oikeasti seuraamme Jeesusta. Että pidämme hänet näköpiirissä. Elikkä hän, joka halusi mennä hautaamaan isänsä, siihen olisi voinut mennä vuosikausia ennen kuin isä kuolee, hän olisi kadottanut Jeesuksen näköpiiristä ja nyt meidän on tärkeää pitää hänet näköpiirissä. Ja sitten vielä lopuksi eräs sanoo, minä tahdon seurata sinua, Herra, mutta salli minun ensin käydä ottamassa jäähyväiset kotiväeltäni. Jeesus sanoo, ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan. No, miltä teistä tuntuisi, jos tänä päivänä näin saarnattaisiin? Miltä teistä tuntuu, kun mä nyt luen näitä Jeesuksen sanomia sanoja? No, kiitos. Tai siis kiitos Herralle. Kiitos Herralle, että hän on puhunut tällaisia sanoja. Tämä on merkillinen sana muuten siinä mielessä, kun vähän vastaava tilanne oli jo Vanhan testamentin aikana, kun Elia oli varmaankin ihan niin kuin Jumalan edessä kokenut, että Elisa on hänen manttelin perijänsä. Täällä ensimmäisessä kuningasten kirjassa kerrotaan sellainen kohtaaminen, kun Elia kohtasi Elisan Saafatin pojan, kun tämä oli kyntämässä. 12 härkäparia kulki hänen edellänsä ja itse hän ajoi 12. Kulkiessaan hänen ohitsensa Elia heitti vaippansa hänen päällensä. Elia heitti vaippansa hänen päällensä. Niin hän jätti härät, riensi Elian jälkeen ja sanoi, salli minun ensin antaa suuta isälleni ja äidilleni, sitten minä seuraan sinua. Elia sanoi hänelle, mene, mutta tule takaisin, tiedäthän, mitä minä olen sinulle tehnyt. Niin hän meni hänen luotaan, takaisin, otti härkäparinsa ja teurasti sen ja härkäin ikeellä hän keitti lihat. Ne hän antoi väelle ja he söivät. Sitten hän nousi ja seurasi Eliaa ja palveli häntä. Tämä kertomus puhuttelee minua, kun muistan Elisan ansion. Profeetta Elisan ansiona mainitun myöskin sen, että hän oli se, joka vuodatti vettä profeetta Elian käsille. Ajatelkaa, kun Elia söi ja kädet tuli vaikka vähän rasvasiksi tai miten milloinkin kädet likaantuivat, niin Elisa vuodatti vettä hänen käsillensä. Hän seurasi eli Eliaa ja palveli häntä. Tässä on tie todelliseen suuruuteen Jumalan valtakunnassa muuten. Tässä on tie, tämä palvelemisen tie. Uskon kyllä koulutukseen ja teologisen ja muun koulutuksen suureenkin merkitykseen. Mutta ei se tee kenestäkään merkittävää Jumalan palvelijaa eikä merkittävää ihmistä muutenkaan, ellei hänen luonteessansa tapahdu juuri tämän kaltaisia muutoksia. Ellei sinne tule sellainen kunnioittava asenne, myöskin joitakin sellaisia kohtaan, jotka eivät ole ehkä käyneet yhtä paljon koulua, mutta ovat kuitenkin seuranneet Herraa 10 vuodet. Jos heidän kokemuksensa, heidän vaivannäkönsä, heidän Jumalan valtakunnan rakentamistyönsä alkaakin tuntua vähän semmoiselta, että no ei silloin paljon mitään osattu, niin ystävät, silloin on kyllä todellinen läksy vielä oppimatta. Todellinen läksy, sen on oppinut tällainen henkilö, joka profeettanakin ja paljon tunnustekoja tehneinä tunnistettiin siitä, että hän on se, joka vuodatti vettä Elian käsille. Se oli ansio, se oli sellainen niin kuin, se oli. Ajatelkaa, miten Jumala panee asiat merkille vähän eri tavalla kuin me ihmiset. Hänellä on oikea mielenlaatu, hänellä on oikea asenne. Hän suhtautui kunnioittavasti niihin ja siihen, joihin kuului suhtautua kunnioittavasti. Hänellä oli palvelijan asenne, eikä sellainen, joka tietää kaiken paremmin. Niin kutsuttu Besserwisser, saksalainen sana, joka tarkoittaa just tämmöistä paremmin tietävää. Että joo, että kyllähän se tietysti näinkin on, mutta on se kuitenkin enemmän niin kuin näin. Ei sellaisista ihmisistä tule kunnollisia Jumalan palvelijoita, jotka näin asennoituvat. Voi heille jonkinnäköinen tehtävä olla, mutta ei Herraa voi palvella, ellei omaksu tätä palvelevaista asennetta. Jos kristillinen luonne ei kypsy, niin muuta meriittiä saa olla vaikka kuinka paljon. Mutta ei Herran siunaus voi tulla sellaisten ihmisten osaksi. Nyt puhuu Jumalan valtakunnan työn tekemisestä. Niin merkittävä mies kuin Billy Graham olikin, niin minä olen kuullut kaikkein eniten huomiota kiinnitettävän hänen nöyryyteensä. Hänen nöyryyteensä. Siihen kiinnitetään huomiota melkein joka kirjoituksessa, minkä olen hänestä lukenut. Eikä suinkaan siihen, että kuinka monille miljoonille hän saarnasi. Totta kai nekin mainitaan. Mutta puhuttelevinta on hänen tai oli hänen nöyryytensä. Siinä on tie, voisiko sanoa semmoiseen todelliseen suuruuteen Jumalan valtakunnassa. Semmoiseen Jumalan hyväksymään suuruuteen. Inhimillinen ajatus suuruudesta on kovin erilainen. Mutta tämä erikoinen juttu tässä oli se, että profeetta Elia hyväksyi tämän Elisan pyynnön. Käydä ensin antamassa suuta isälleen ja äidilleen, ja sitten minä tulen ja seuraan sinua. Mutta tämä mies tässä, joka puhui Jeesukselle, sanoi, että tahdon seurata sinua, mutta salli minun ensin käydä ottamassa jäähyväiset kotiväeltäni. Se on paljon epämääräisempi sanonta. Se on myös tällainen ikään kuin ehkä tekosyy lähteä Jeesuksen seuraan. Uskallan sanoa sen näin, koska Jeesuskin on sitä mieltä. Ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan. Nimittäin Elisa sanoi hyvin täsmällisen vastauksen. Hän sanoi, salli minun käydä ottamassa suuta, tai antamassa suuta isälleni ja äidilleni. Mutta tämä on ihan eri juttu. Salli minun käydä ottamassa jäähyväiset kotiväeltäni. Ystävät, se olisi voinut kestää vaikka kuinka kauan. Siellä oltaisiin pidetty juhlat, laitettu pidot, kutsuttu kaikenlaisia ystäviä mukaan. Tämä meidän poika on nyt lähdössä jonnekin, niin kuin voisiko sanoa, että lähtee vaikka merille nyt nykyaikana, voitaisiin sanoa. Se on siellä sitten monta vuotta yhdellä reisulla. Pidetään tässä nyt juhlat ja jutellaan kaikenlaista mukavaa. Se olisi voinut tarkoittaa tätäkin, että sinä nyt tästä noin vain lähde, että pidetään juhlat. Ja niiden juhlien aikana olisi voinut sitten oltaisiin voitu myöskin käydä niitä keskusteluja, jolloin tätä poikaa olisi taivuteltu niin kuin ajattelemaan asiaa nyt vähän uudelleen ja toisen kerran, ja että onko tämä nyt ihan oikea ratkaisu. Tässä olisi niin kuin kaikkea tämmöistä muutakin tekemistä, ja me ollaan suunniteltu sun elämäsvaralle jotain ihan toisenlaista. Sitä olisi voinut se jäähyväisten ottaminen tarkoittaa, mutta sen sijaan Elisalla oli kunnioittava asenne. Hän kunnioitti isänsä ja äitinsä ja hän sanoi, haluan käydä antamassa heille suuta. Haluan suudella heitä ennen kuin lähden heidän luotaan. Se oli hyväksyttävä, kunnioittava, oikea asenne. Siihen liittyi myöskin lupaus palata välittömästi takaisin. Siksi suhtautuminen on niin erilainen. Jeesus pikemminkin rohkaisi tällaiseen, että nyt on kutsu, nyt sinä olet tämän kutsun alla ja älä nyt työnnä sitä luotasi, koska voi olla, että olen jo jossakin ihan muualla, kun sinä palaat takaisin niistä jäähyväisjuhlista. Ja ehkä tarkoitus on lähinnä tässä nyt sanoa näiden tämän raamatun kohdan perusteella sellainen juttu, että tosiaan että kaikella on aikansa. Ei se ole kuitenkaan niin kuin joskus on sanottu, että me voimme tulla milloin tahansa Jeesuksen tykö. Me voimme milloin tahansa lähteä hänen seuraansa. Me voimme milloin tahansa antautua hänelle. Jos vain tahdot, niin sen kun vaan, ovet ja mahdollisuudet on auki. Jeesus selvästi rajaa tämän mahdollisuuden. Hän asettaa sille ehtoja, millä ehdoilla se voi toteutua. Raamattu sanoo, että tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä, niin älkää silloin paaduttako sydämienne. Raamattu tuntee sellaisen ajatuksen ajasta ja hetkestä, että on olemassa, voisiko sanoa, aika, joka kulkee jatkuvasti eteenpäin. Mutta on myöskin raamatullinen ajatus ajasta, joka pitää sisällään ajatuksen sellaista ikään kuin oikeasta hetkestä, otollisesta hetkestä, otollisesta ajasta. Tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä. Siinä on kysymys siitä niin sanotusta kairosajasta. Kreikankielinen sana kairos tarkoittaa juuri tällaista otollista hetkeä. Silloin on otollinen aika, jos sinä olet näin lähellä Herraa ja juttelet hänen kanssaan ikään kuin sydämessäsi, niin kuin tässä Raamatun kohdassa jutellaan, jossa Jeesus tarjoaa mahdollisuuden. Nyt on otollinen aika. Nyt voit lähteä minun seuraani, mutta katso, ettet kulje tämän etsikkoajan ohitse, niin kuin tässä sanotaan. Anna kuolleitten haudata kuolleensa, mutta mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa. Ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan. En tarkoita, että on kysymys sekunneista tai minuuteista tai tunneista. Voi olla semmoisesta ajanjaksosta, joka voi olla aika pitkäkin. Mutta se on kuitenkin niin tärkeä aika, että siitä tulee ottaa vaarin. Silloin tulee hyvin herkällä korvalla kuunnella, mitä Herran henki sinulle puhuu. Että sydämessäsi kuulisit ja sydämelläsi myöskin ymmärtäisit, mitä hän sinulle puhuu ja mitä ohjeita hän sinulle antaa. Niin, että koet ja tiedostat sen, että joo, että tätä tämä nyt tarkoittaa. Tämä otollinen hetki minun elämässäni, Jumalalta saatu otollinen hetki, on juuri tätä tarkoitusta varten, mikä se sinun kohdalle sitten onkin. En tiedä, onko tässä kaikessa kysymys niin kuin esimerkiksi pelastuksesta ja iankaikkisuusosan menettämisestä, mutta voi olla kysymys myöskin, mikä minusta tuntuisi melkein yhtä traagiselta, että vaikka pelastuisinkin, mutta jos olisin kulkenut ikään kuin sen oven ohitse, jolloin minulle tarjottiin mahdollisuutta lähteä palvelemaan Herraa, tulla mukaan Jumalan valtakunnan työhön, jolloin selvästi eteeni tuli tehtäviä ja mahdollisuuksia, joihin minun piti tarttua juuri silloin, että ne eivät menisi ohitse. Ja minä olen sitä mieltä, että jos mä kokisin, että mä oon tuhlannut elämäni, niin mä olisin siitä tosi niin kuin pettynyt ja häviämisen kokemus seuraisi minua koko minun elämäni. Mä oon niin kuin sen verran sellainen ihminen, että mä haluan elää elämäni sillä tavalla, niin kuin, että se ei mene hukkaan. Ainutkertainen elämä. Ainoa mahdollisuus olla täällä. Ainoa mahdollisuus täällä palvella Herraa. Että jos sen annamme mennä ohitse, niin minkä arvoinen meidän elämämme sitten on? On se arvokas Jumalan edessä ja hän haluaa silti pelastaa meidät ja sinut ja minut. Mutta onhan se nyt suuremmoinen asia, jos on kuitenkin vajavaisenakin sellainen tuntu, että et kun miettii elämäänsä, niin voisi ajatella, että mä oon kyllä tosi vajavainen, mutta mä tekisin silti just nämä samat ratkaisut uudestaan. Että ei oma tunto kuitenkaan soimaa siitä, että olisi jossain vaiheessa silleen perusteellisesti hylännyt Jumalan antaman mahdollisuuden. Vajavaisena, mutta kuitenkin Jumalalta apua saaneena on saanut kulkea. Ja sellaista mahdollisuutta Jumala sinullekin tarjoaa. Pidä vain Jeesus näköpiirissäsi. Seuraa häntä. Äläkä lähde sellaisiin juttuihin, äläkä poikkea sellaisille poluille, jotka ikään kuin vievät hänet johonkin kauas, etkä pysy siitä mukana lähituntumassa. Pyri seuraamaan häntä. Pidä hänet näköpiirissäsi. Vaella hebrealaiskirjeen kirjoittajan sanoin, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään. Kilvoittele, ystävä, jotta sinun elämässäsi voisi tällainen toteutua. Kilvoittelu kuuluu vähän niihin asioihin, joista ei kovin paljon puhuta tänä päivänä, mutta ei se silti Raamatusta tätä ajatusta poista. Kilvoittele päästäksesi sisälle ahtaasta ovesta. Kilvoittele, jotta voisit pitää silmäsi luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Rakasta armoa, rakasta myöskin totuutta. Ystävä, seuraa Jeesusta. Anna hänelle elämäsi. Hän antoi elämänsä sinun tähtesi. Aamen.